interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak moc krásný odpoledne, vážení posluchači. Já se omlouvám za trochu pozdější začátek dnešního pořadu, který bude s dvěma hosty, který vám potom představím. Zatím už to snad všechno bude fungovat, kdyby ne, tak mi prosím vás někdo zavolejte, protože je to úplně nový pořad s novými hosty a s tím já mám vždycky trošku problémy. Navíc i oni měli trochu problémy, takže jsme to nemohli dát dohromady a teď už to snad bude fungovat všechno, jak má. Tak a teď už tady dám první, abych to řekl, možná, že to uděláme nejdřív takhle, abych vás tady představil v plné parádě hoši hochy. Takže ano, už jsou tady. Dnes to bude Mojmír Mišun. Ahoj Mojmíre, já tě zdravím.
Taky zdravím do studia a pro posluchače vysíláme z Valašska. A jak jsme tady s Radomírem v malé valašské vesnice, tak doufám, že to ten náš valašský internet zvládne a že nás podpoří.
Ano. A pak člověka, kterýho vidím prvně, Radek, myslím, Wolf, je to tak? Radek, Ráďa?
Ano, je to tak. Já tě také zdravím, Pavle, a zdravím všechny posluchače, diváky.
Ty jsi hůř slyšet podstatně. Radku, jsi podstatně hůř slyšet, než Mojmír.
Raz, dva, jde to slyšet?
Teď je to lepší. Musíš dát někam blíž. A nebo jestli jde ten každý ten mikroport, jestli jde nastavit na jinou hlasitost. Mojmíre, jde to každý nastavit jinak?
Slyšíme se teďka?
No je to horší než Mojmíre. Mojmíre, nejde každý nastavit jinak hlasitě?
To asi nevím.
No, tak ten je slabý a ty jsi silnej.
Pouze stejně.
No. Je tam velký rozdíl. My jsme neměli možnost zase vyzkoušet ještě samozřejmě, takže tady teď se to hned ukázalo, každý problém se hned ukáže.
Jak mě, Pavle, slyšíš teďka?
Slyším dobře, ale slabějš. Pořád slabějš. Já nemám možnost to...
Pořád slabo?
Ano. Slaběj.
Raz, dva.
Je to stejně pořád slabě.
Raz, dva, tři.
Teď je to víc, ano. Ano.
A... Raz, dva, tři, jo.
Na to bude nějak. Musíme nedát se nic dělat. A Mojmíre, ty, jako promluv?
Takže já jsem snad dobře budu slyšet.
Jo, teď to bude asi stejný, teď to asi bude stejný. Tak jo.
Přes studio Klatovy a teď jako Radomírem vysíláme snad, myslím, po druhé společně a jsem rád, Pavle, že jsi nám vyhověl, protože my Svobodný vysílač studio nevlastníme, takže můžeme vysílat pouze přes studio, které nás do svého pořadu vezme, takže děkuji.
Ale mohli byste, kdybyste chtěli, ale prostě nechcete, jo, je to tak. Dobře, v pořádku, nevadí, nic se neděje. Já vás teda zase teďko zmenším ještě. Dnesním pořad se bude jmenovat Transformace a její aktuální projevy. Ano, takže já vás takhle trošku zmenším. Aby bylo vidět to hlavní, to znamená obrázky, které jsou tam. A ještě dám slovo a režie se vlastně chytni sám. Ještě upozorním posluchače, že můžou volat na telefon 608 12 14 19, je to tam i vlevo na obrazovce, to vidíte, když se díváte na televizi. A to během celého pořadu. Takže je to na vás. A Mojmíre, teď už je to na tobě. A na Radkovi. Tak, prosím.
Takže jdeme do toho. Já teda první, tak o čem bychom začali? O té transformaci, když hovoříme, tak začala vlastně v roce 2012. A i protože pracujeme se šamany, nejenom s Mojmírem, co se týká starověkých věd, ale i se sibirskými šamany, protože šamanská práce je stejná práce jako naše staroslovanské védy v dobách, kdy jsme dělali obřady, které jsou velmi podobné, jako děláme na Sibiři, protože pracuju se sibirským šamanem a jezdím na Sibiř, jezdím na expedice a účastním se přímo v praxi rodových rituálů, nejen rodových rituálů, ale i jiných. No a samozřejmě diskutujeme se šamanem, diskutujeme s Mojmírem a řešíme mnohé témata. A jedno z těch prvních dnešních témat je právě i ten rok 2012, kdy započal nový věk a právě těch velkých změn. A co v těch změnách se vlastně děje? Jo, je to, já bych to nazval spíše takovou jako provokací těch temných sil, jako, protože oni jsou jak v mikrosvětě, a když jsem vlastně fungoval nebo pracoval, dá se říct, úzkým z mikrobiologií a byl jsem já sám těžce nemocen a musel jsem překonat neléčitelnou nemoc, tak jsem v přímé praxi prošel touto zkušeností a ten mikrosvět je stejný jako makrosvět, takže jistým způsobem byli ti parazité provokováni a začali jako kdyby migrovat a začal se dít chaos. Takže od toho roku 2012 začíná být vlastně období velkých změn a takového trochu jako kdyby chaosu, který se musí nějakým způsobem uspořádat. A počalo to vlastně tím rokem 2012, kdy třeba v Jižní Americe šamani tomu říkají Pachacuti, což je období velkých změn, a na Sibiři šamani tomu říkají vremena dalších izměněn, období velkých změn podle vlastně toho sibirského šamanství. Takže je to stejné po celé planetě a já bych vlastně předal, jak je slovo Mojmírovi, jak je to s tím vzestupem a jak to vlastně probíhá, jestli to bude probíhat jako postupně, což já vidím jako postupně v nějakých vlnách, anebo jestli to bude jednorázově, což vidím, že nelze. Jo? Ale někteří takzvaní duchovní si myslí, že do toho vzestoupíme velmi rychle, ale je to zdlouhavý proces a ten není jednoduchý. Já bych předal Mojmírovi slovo, jak to vnímáš ty, Mojmíre, a jakým způsobem vlastně jsou v tom začleněny ty starověké védy v těch cyklech.
Takže poněvadž je to téma rozsáhlé a samozřejmě na alternativě je už delší dobu otevřené, už nějaké první informace byly samozřejmě kolem roku pravděpodobně tady u nás v těch českomoravských podmínkách kolem možná roku 2008, že nějaká transformace a mluvilo se hlavně o konci majského kalendáře, takže si myslím, že jak máme rok 2012 takzvaně za sebou, že můžeme i spoustu věcí hodnotit zpětně, jak ty informace předpovědi jsou přesné a že udělat i v rámci tohoto pořadu i trošku jakoby pohled zpět. A takže zkus tam, Pavlíku, prosím tě, první obrázek. Budu teď chvilku mluvit o naší sluneční soustavě, která je začleněná do Mléčné dráhy, které jsme součástí.
Je druhý, a ano, je vlastně tento, jo, tento si myslel. Takže druhý.
Ano. Takže, jo, druhý. Pořád tak, že i ty vedické zdroje znají ty věci makrokosmické a že vůbec jako Slovaní, že by vyšli z nějakých zemňanek a skorpijeckých bažin a že těžký metrik nám upíná védy a upíná nás to, že naši předkové vůbec letali vesmírem na pokročilých hvězdných plavidel. Takže to asi jenom tak. No takže to poznání toho stavby té Mléčné dráhy je, že v tom slovanském slovníku se jí říká Svarga, která má své čtyři hlavní ramena a že to hlavní rameno, že ani ta naše sluneční soustava není v tom úplně hlavním ramenu, ale spíš takovém menším pobočném a vlastně i moderní astronomie to potvrzuje a říká, že jsme v Orionovu ramení, kam nás už opravdu i astronomové přesně zařadili a že vlastně v tom vesmíru je nejenom světlá hmota, ale i temná nebo tmavá hmota a že za té tmavé hmoty je mnohem víc než té, co vidíme tím fyzickým zrakem a že někde ta tmavá hmota je v tom, mezi těmi rameny víc nahuštěná a že pro nás je důležité to záření toho, to stvořitelské záření toho stvořitele z toho centra Mléčné dráhy. No a když to naše rameno Orionovo tu naší maličkou sluneční soustavou prochází právě tou tmavou hmotou, tak nám z toho středu proudí méně těch vysokovibračních energií a paprsků a je to období těžších energií, větších karmických zkušeností. No taky se může stát, že když ta sluneční soustava má menší příliv těch stvořitelských energií, které rozvíjí především ty duchovní vlastnosti v člověku, kdy ta evoluce člověka je nejrychlejší, kdy tady je zlatý věk různých pokročilých civilizací na Zemi, no tak samozřejmě my právě teď jsme se rokem 2012 vynořili z té tmavé hmoty, z toho nedostatku přítomnosti těch tvořitelských energií a vůbec budeme vyhodnocovat, že celá civilizace naše upadla do těžkých energií, do duchovno, že se z těch civilizací z kontinentu, z národu téměř vytratilo. Převážil materiální konzumní život. Mnohé duchovní systémy mnohých národů byly za poslední staletí decimovány a ničeny. A ještě v tom těžkém období, když to řeknu noci Svaroga, to je ten pojem, kdy nám ty duchovní energie z toho středu galaxie chyběly, tak na nás ještě zaútočily plenitelské civilizace, agresivní, parazitické, v podstatě něco jako by civilizace šedých bytostí a plazoidních bytostí, a že to začalo jako obrovskou válkou před 100 000 lety, kdy ta invaze celé flotily těchto plenitelů zaútočila na sluneční soustavu. No a naši předci tady bránili ty pokročilé civilizace Atlantidy, Lemurie, Mu a Hyperbolei. A že ta válka byla tak obrovská, že nakonec ten kosmický parazit bohužel se dostal až na samotnou Zemi. No a pokračování toho ovládnutí této planety a lidstva pokračuje do dnešních dob. A to jsou věci, které na té alternativě i samozřejmě na svobodném vysílači vlastně probírají, kde je vlastně deep state, kdo vlastně tu planetu ovládá, kdo je ta nejvyšší figurky, které ještě mají lidské těla a kdo je za ním, když je ta pyramida s tím všivídoucím okem a ta sakra si většinou ta pyramida s tím okem oddělena od té pyramidy těch struktur řídících pod něma. A takže nám teď radovíme, jsme si to vlastně potvrdili, že to vševidoucí oko je vlastně ten vesmírný parazit, který je toho vesmírného charakteru a proto je i v tom symbolu vševidoucí toho oka na té pyramidě je vlastně oddělen od té své struktury, té páté kolony, která to lidstvo zradila a pracuje pro tohoto mimozemského parazita. Ale samozřejmě tady většinou na tom svobodném vysílači se už probírá ta struktura, vlastně, která už má podobu pozemských těl a že se snažíme, že jo, někdo vysílá na svobodném vysílači nějak přispět k tomu vysvětlení, objasnění toho principu, v jakém stavu je teď to lidstvo a jak vlastně správně pojmenovat a viditelnit to, jaké si to zlo. A to, že to jenom tak na úvod, já se tam si Renomir k tomu něco připojí.
To zviditelnění toho zla, to je vlastně je ten počátek, začátek. Musíme označit a zveřejnit, aby bylo zlo viditelné a zveřejnit ho zároveň. A nikdo nesmí mít strach v tomto procesu a být odvážný. My jsme, já když to řeknu, tak my jsme pracovali na Blaníku, kdy jsme naším záměrem bylo zviditelnit zlo. Já to dám do takového příkladu malého měřítka. Jo. Kdy já to přiblížím ještě některým posluchačům, a tak, aby věděli, jak vlastně funguje Blaník. Ano. Prosím vás, Blaník, protože pracujeme se sibirskými šamany a tady byl sibirský šaman, který byl v 21. roce a prováděli jsme tady rodové rituály a pomáhali jsme lidem, ale samozřejmě, že tady ten parazit jistým způsobem, který působí na všech sférách jako pavoučí síť, nás označuje dneska za, že já jsem nějaký parazit, takže vlastně opak je pravdou a my vlastně tím světlem jsme zviditelňovali postupně, protože jsme přinesli se šamanem, nebo šaman přinesl obrovskou energii s velkými bohy a duchy. Jo, já bych tady musel popisovat teďka, to by bylo zase na zvlášť ještě téma, jak to všechno funguje. A postavili jsme tady velmi silný totém, což je zářič. Pracovali jsme na něm velmi dlouho s řezbářem a potom ho oživovat ten totém. A k tomuto tému potom jsou přiděleni velcí rytíři, kteří jsou spojeni s blanickými rytíři, ale blaniští rytíři vlastně postupně nabývají na síle. A důležitá taková věc je, že velitel blanických rytířů není žádný svatý Václav, ale jmenuje se Alex. Jo. Takže je potřeba, aby lidé porozuměli této duchovní hlubině a pro sibirského šamana, když děláme, ať děláme jakékoliv rituály, i mimo rodové rituály, tak můžeme zjistit jména, můžeme cokoliv zjistit z historie, co se tady dělo na planetě. Není problém, oni to mají všechno zapsané, tito duchové lidi vědí naprosto všechno. Takže já vlastně postupně seznamuju i na mých seminářích, i hlubinných terapiích, které provádíme a jsou mi přiděleny s mými předky provádět léčebné hlubinné terapie s lidmi, abych mohl těmto lidem, nebo abychom, ne já, ale abychom mohli prostřednictvím mých předků pomáhat těmto lidem, co se týká zdraví, co se týká rozšířeného vědomí. No a my jsme dělali vlastně na Blaníku akci. Tato akce s Alexem, který byl za mými zády, jako velitel blanických rytířů, s tím, že blanických rytířů je 1 milion. Ano. Ještě jsou neprobuzení blaniští rytíři na Moravě, je jich sedm, já znám to místo, kde to je. Je to směr Jeseník, to místo a nemůžu zveřejňovat zatím tohle místo. A tam potřebujeme ještě dalších 7 zbývajících probudit a připojit k té síle těm ostatním. Takže to je ještě určitý proces a to zviditelnění v této síle, kterou jsme tady provedli, to došlo až tak daleko, což je dobře, já jsem i rád, protože mě dali i na krimi zprávy, byl jsem na 2 díly natočili Prima News, lživé videa, ukradli mě z mého YouTube, ukradli 17 videí, které si sestříhali a použili v té parazitické formě, což já jsem rád, naprosto vymýšlené, scestné, lživé, ale já jsem rád, že se chytají do pastě, protože já na to budu točit video až tak možná koncem tohoto roku a možná začátkem příštího a všechno to tam seřadím a zviditelním všechny parazity. V té lidské formě, prosím vás, v lidské, nelidské, protože já neomlouvám a my neomlouváme nikoho, kdo se dal na stranu zla a parazituje, ať je to forma skrz média, ať jsou to jiné, jakékoliv jiné formy, skrz třeba nějaké nebo jiné, co se týká zdraví nemocí, ale jakýkoliv parazitismus je potřeba eliminovat a všichni by se na tom měli podílet. A abychom my se měli správným způsobem na tím podílet, je potřeba to vidět. To znamená, je potřeba to zviditelnit a je potřeba to i zveřejňovat bez strachu s odvahou. To znamená, že když se spojíme a v té jednotě je obrovská síla, ale lidé nesmí mít strach. A když se začnou orientovat lidé ve svém vědomí, ve svém rozšířenějším vědomí, tak potom to spojení, potom dochází k velké odvaze a spojení a zároveň k velké ochraně. Ano. Takže já bych mohl mnoho úrovní říkat, jak provokuje vlastně, nebo dráždí, ne provokuje, ale dráždí ty parazity, to světlo. Je to princip, všude, kde se objevuje hodně světla, tady ve 3D myslím, nemyslím tam v jiných sférách, ale myslím tady ve 3D, když se objevuje světlo, tak to automaticky přitahuje parazity na určitou vzdálenost. A oni by chtěli to světlo použít ve svůj prospěch, ale na určitou vzdálenost. Jo? Oni se nemůžou přiblížit blíž. A tím pádem vlastně to parazitování, jak oni to chtějí uchopit, to vlastně otáčejí, aby mohli mít obživu. Jo? Otáčejí i toho mála světla, jako kdyby ve svůj prospěch do té tmy, jo, ale není to možné, jo, je to jenom možné u lidí a veřejného mínění tam, kde to veřejné mínění to nevidí, proto potřebujeme, aby to veřejné mínění to vidělo. Jo? A když to bude vidět, tak ti parazité se budou odkrývat a budou naprosto viditelní a tím pádem vlastně nebude dávána energie. Jako na příkladu třeba tím jednoduchým příkladem na tom Prima News, kdy ukradli to a vlastně se chytají do pomalosti, protože už málo lidí za prvé tomu věří a za druhé ti lidé, co to viděli, tak začali věřit a začali vidět, že opak je pravdou, takže je super, že lidé pochopili to světlo takovým způsobem, že se obratili na přednost. To znamená, že zlo už někteří lidé dokážou obrátit do světla. Jo? Jestli je mi srozuměno správně. Jo? Zlo se rozpouští a využívají energii zla, to znamená, že kdybych to řekl jednoduchým způsobem, čert si myslí, že my pracujeme pro něho, ale ve skutečnosti ten čert pracoval pro nás. A na tom Prima News to jde krásně vidět. Jo? To je příklad. Jo? Takže tito čerti vlastně pracovali ve skutečnosti pro světlo, protože se zviditelnili a ti lidé na to neskočili. Jenom velmi malá část, ale ten poměr toho procenta se nerovná poměru toho těch lidí a toho veřejného mínění, které to vlastně vidělo a pochopilo. A začali pracovat jiným způsobem a tím víc odmítat. Takže Prima News vlastně bude ztrácet na energii, bude ztrácet nejenom Prima News, ale hlavní média. A to nebude jenom na této úrovni jako hlavní média. Já to uvádím jenom v malém příkladu, případu. Těch případů je na všech sférách, na všech úrovních, na této zemi, protože tato země by byla jinak zničena. Ale ten princip, jak to pracuje s tím světlem, by byl opravdu na dlouhé, dlouhé povídání a od toho jsou třeba i naše semináře a tak dále, jo, a naše hlubinné terapie. Takže jak bys to ještě kromě mimo jiné, tady já se dívám na ten obrázek, který teďka vlastně vidím asi po druhé, s noč Svaroga za Kančilas. Takže noc Svaroga se skončila a jde vidět, jak se aby lidé věděli správně, že se to točí doprava. Jo? Doprava to znamená podle slunce a doprava, všechno, co se točí doprava, je spirála, která se točí do nebe. Jo? Je to spirála, každá spirála, která se točí doprava, se točí do nebe. To znamená, že spirála, která se točí doleva, se točí do temného světa, světa nav, můžeme říct, podle staroslovanského, nebo podle staroslovanského pojetí, do světa nav a můžete pozorovat, kde uvidíte jakoukoliv spirálu, která se točí doleva, tak utíkejte daleko od toho. Nebo, ne, neříkám to, říkám obrazně. Ale když je to doprava, je to do nebes, proto třeba když máme totem na Šumavě, který jsme vybudovali, který je velmi silný a je to nejsilnější zářiš v Evropě, protože je oživený a sibirským šamanem a je oživený jako rituálně, to znamená, že kdyby nebyl oživěný rituálně, je to pouhý dřevěný kůl a neměl by žádný účel. Když tam měl vyřezanou symboliku, tak vlastně nebyl by oživený a nebylo by to nějaký smysl, hlubší smysl. Takže tím, že je oživený a že to je nejsilnější zářič a kolem toho zářiče se chodí 9 kruhů doprava. To znamená 9 kruhů doprava, tak jako 9 měsíců čeká žena dítě a tak jako 9 inkarnací na této planetě, na této zemi je 9 inkarnací. Kdo vám bude říkat, že to je jinak, není to pravda. To jsou to všechno duchové, my jsme v kontaktu s velkými duchy, s velkými bohy, jak ze světa, kdyby jsme zase použili staroslovanské pojetí ze světa prav a také ze světa slav, kde jsou naši předkové. A tam u tohoto totému máme i přesně vyobrazení od jedničky do sedmého nebe, kde jsou naši předkové, pak je tam vlastně, on je osmihrán, což jsou zase lékaři osmého nebe, jsou to velcí léčitele, kteří ale mají zcela toto nebe odděleno od dalších nebes, protože od jedničky do sedmého to jsou spojené nebesa. A pak jsou ještě další nebesa, šaman pracuje ze 108 nebesy, ale bylo by to na dlouhé, dlouhé povídání. Tak. Končím. Předávám slovo Mojmirovi.
Já bych to téma ještě do míra doplnil od toho, co už se bych poprosil o obrázek číslo 3.
Mm-hmm.
A to je vlastně, že ten vedicí systém zná rozdělení toho velkého kruhu 25 920 let, kdy celá ta naše sluneční soustava oběhne jeden ten plnohodnotný kruh kolem toho středu té mléčné dráhy a během toho na Zemi působí postupně 16 různých souhvězdí. Zase ten slovanský pojem jsou čartogy a ty nějakým specifickým vyzařováním formují nějaké vytváření životní zkušenosti lidstva na planetě Zemi. A že vlastně ten roku 2012 jsme vystoupili z vlivu čartoga lišky, která jako liška je charakterizovaná svojí chytrostí a mazaností a lstivostí. A že to vlastně i symbolizuje vlastně ten princip těžkých energií a vlastně těžkých osudů našich lidských inkarnací a vlastně i lidstva, poznamenáno mnohama válkama. Až rokem 2012 tady stoupá ta větší podpora těch světlých stvořitelských energií z toho našeho centra z mléčné dráhy. A když navážu přímo teď na Radomíra, tak je vidět, že ten temný systém se snažil svoji vládu prodloužit i do tohoto nastupujícího světlého období. A bohužel ten vesmír už tyto těžké energie na zotročení planety už přestává podporovat. A že když vezmeme po takových nastoupení prezidenta Trumpa, výrazně změní americké politiky vůči důležitým událostem, které se odehrávají na planetě, tak jak třeba mnozí čeští politici v těch pořadech za poslední dva týdny úplně děčí, jsou v takové obrovské hysterii, panice, stresu, a jak vlastně ta agrese toho dosluhujícího parazitního systému je úplně jako v chaosu, destrukci, v podstatě samodestrukci, a jak i ty lidi, kteří jsou vlastně v tom většinovém systémovém světě, či ani neposlouchají náš svobodný vysílač, tak najednou jim se otvírá, že něco v tom systému je divného a že těm politickým autoritám a těm politikům, kteří beznesně věřili i těm stranám politickým, jak pro nás konají samé to dobro, tak jak ta vstupňující agrese, jo, i z té televize vlastně dokazuje, že v jejich houfech nastupuje obrovská panika, že to nastupující světlo začíná tyto temné struktury rozkládat. A samozřejmě i já jsem osobně zvědavý, kam bude až ta politika prezidenta Trumpa dospěje, za opravdu rozloží ten systém toho deep stateu a jakou roli v tom bude hrát i vlastně politika prezidenta Putina. Takže to jsou zvědavý a právě i vlastně ten promítaný obrázek, tady sice nás naše maličkosti s Radomírem sice překrýváme celý ten slide.
Já to můžu, já se o to snažím to pořád, já to můžu trošičku na chvilku kovat vás, že? Tak to.
A třeba nás na chvilku schovej a je třeba vidět,
vidět
ten
to?
Obrázek, ale ten druhý, jo? Teda třetí, Pavlíku, tak...
Aha, jo, vlastně vidíš to teď, zase ještě jeden. Moment, to je tento? Ne. Už asi, no teda...
Ne, to už si obdruhej.
Obdruhej.
A nevadí, já to jenom povídám.
Tenhle ten jste chtěli, tak.
A ten holk v tom medickém prostředí je reprezentován vlastně takový sanitář přírody a všechno, co je slabé, co vlastně, čemu dochází fyzických i duševních sil, tak ten vlk jakoby milosrdně usmrcuje ten život, aby vlastně mohl ten život pokračovat těmi silnými a zdravými jedinci.
A Radomir už vidí, že se nadechuje, že by chtěl něco Vlkovi asi říct.
To jsem, jsem ani nevěděl, že budeš mluvit o Vlkovi, ale můžu klidně doplnit.
Právě, protože je to tvůj důležité symbolické zvíře.
Ano, protože my jsme rodu černých vlků a moji předkové jsou černí vlci. A černý vlk máme v totému a vlastně tam také bereme z toho totému černého vlka bereme sílu. Jo? Sílu, která je instinktivní a která je spojená s tím vyšším vědomím v té lidské formě. A kdo chce, může se podívat na mé stránky lépe vědět nežli věřit.cz a tam mám vlastně hned z alfasu vlka, černého vlka. Takže je to náš symbol a je to náš totem. A je to hodně zajímavé vnímat, když koluje v krvi vlk a ten, který dělá ale pro světlo. Ne třeba vlci, kteří byli zneužití, jako třeba za druhé světové války okultismem byli zneužití vlčí energie, vlčí síla, tak my vlastně pracujeme pro světlo s tou pozitivní vlčí sílou. Jo. Takže to je, to jsem ani nevěděl, že o tom budeš hovořit. Jo. Čertovu vlka. Přitom slovo.
Takže to je jenom asi milá věc pro Radomíra, že vlastně teď vlastně tím rokem 2012 tady přichází energie, která je mu velice blízká, protože je to, má to nějak v genetice, jak jsem pochopil, je to jeho součástí a výbavou a podporou. A vlastně ta tradice šamanská je vždycky hodně propojena s tou přírodou, s tou obrovskou sílou pozitivní, která v té přírodě je ukrytá. A tak si myslím, že jsem ho i potěšil.
Potěšil jako v tom, ale samozřejmě bez toho ega, že to je v tom smyslu v projevu toho té duchovní práce a jinak mimo jiné někteří vlci, černí vlci dosahují až 120. Jo, jenom tak pro představu, jo, že to je obrovská váha a někteří vlci černí. Takže tak, pokračuj, prosím.
Takže můžeme pokročit zase k dalšímu obrázku. Tady bych právě ukázal ten kruh těch 16. čakrů je rozdělen vlastně do 4 částí, takže počkáme, než se Pavlovi podaří dát to obrázek číslo 4. Děkuju. Mm-hmm. A tam je vlastně vidět, že i vlastně těch 16 čartogů, které působí během těch 25 920 let na tu sluneční soustavu, potažmo na planetu Zemi a na lidstvo, tak je rozdělen právě do té dne svaroga, večera svaroga, nocí svaroga a ráno svaroga. Nocí svaroga jsme byli právě zastíněni tou hmotou, která byla mezi naší sluneční soustavou a tím středem. Je to záření toho stvořitele, celého našeho stvoření byla na Zemi utlumena a že ten rok 2012 se dostáváme znovu toho zákrytu a bude to moc zajímavé. A samozřejmě, že i vlastně bychom mohli s Radomírem i vlastně vysvětlit, že když už ta naše sluneční soustava obíhá světlými a tmavými etapami, takže i ty tmavé etapy mají pro sbírání zkušeností důležitou roli a ne náhodou se naše duše tady rozhodly vtělit do pozemských těl a že vlastně znamenají schopnost těch duší prožívat a zvládat a najít řešení velmi složitých životních událostí. A to je to, pokud ty duše, když budeme vystupovat, tak samozřejmě některé těžké zkoušky v minulých inkarnacích se nepodařily zvládnout na jedničku, takže si teď neseme do toho probouzení do světla i obrovské traumata někteří z nás a z některých životů, které si budeme, bohužel jsme v tom těžkém období nezvládali ty věci řešit, takže jsme si teď přinesli teď do toho světlejšího období, aby jsme to dořešili v těch lepších podmínkách. Takže určitě tu zkušenost budeme chtít zúročit a určitě jsem, co chci říct za sebe, mimo naivní alternativu, takovou tu sluníčkovou, že špatné věci jsou špatné a že to je chyba stvoření a stvořitele a nejlépe vyreklamovat stvořiteli, že se nám v životě staly špatné zkušenosti, tak chci říct, to je opravdu přízemní pohled. pokud by ta duše tu zkušenost nepotřebovala a nechtěla, tak tady v těch inkarnacích nebyla. A teď koukám na Radomíra, jestli se přikloní k tomu, že i těžká období našich minulých životů a velkých etap civilizací a pádu Atlantidy a nádherných vyspělých civilizací, že zkrátka nastaly a my to musíme nějak vědomě zpracovat.
A je potřeba, aby se to navracelo zpátky. My, protože jsme Slované, tak nesmíme nikdy zapomenout na naše slovanské bohy, kterých je okolo 70. A jsme odříznutí od těchto krásných bohů. Opravdu to, co se o některých bozích píše na internetu, že jsou to různí čarodějové a podobně, není to pravda, je to lež. Naši slovanští bohové nám všichni pomáhali. A navíc já bydlím kousíček od Radegasta, tak Radegast, to je velký bůh, který má lidskou tvář, ne takovou, jaká je na té kamenné soše, kterou vyrobil Albin Polášek, jako ze zvířecí hlavou. Bylo to nám implantované jenom proto, aby všichni jsme viděli, vidíte, jaké jste měli božstvo, jak jste byli primitivní ze zvířecí hlavou a dneska jste legendami dnešních dnů, takže nám to takhle sugerovali do podvědomí. No a já jsem od malička se chodil dívat a viděl jsem, že ta tvář nebyla zvířecí lidská, navíc měl jiný hábit, oblek, byl to velký léčitel, který pomáhal, ještě když byl tady na zemi, tak byl velký léčitel, pak byl povznesen na nebesa do toho světa prav, odkud nám vlastně pomáhal s dalšími bohy. Takže pokud my se navrátíme, nebo priorita je se navrátit k našim bohům, máme na to ještě dvě inkarnace, já jsem 7. inkarnace, vím, jak to bude postupně provedeno a co to všechno bude ještě stát práce a napojit se zpátky na ten kanál, probudit všechny tyto bohy, jaké jsou tam podmínky k tomu probuzení, kolik lidí, kritické množství lidí musí být ve svém vědomí připraveno, co proto ještě musí udělat na to, také na svých seminářích připravují tyto lidi, a nebude to jednoduchá práce. A to navrácení neznamená, že my se vracíme do nějaké staré doby, dřívejší doby, ale je to navrácení se v té moderní podobě. Ale napojení na ty kořeny, z kterých vlastně se vytvoří ta koruna nových nebes, nových vesmírů, nové reality zde na této zemi. Je to předurčeno, je to v proroctví, proto kolem mě to věří, chodím vlastně i tak nějak jako na výslechy a vlastně, co vlastně já tady dělám, proč jezdím na expedice do Ruska, protože provádím etnologickou, etnografickou činnost a pracuji se šamanskou práci. No a někomu to vádí prostě. No a my víme, komu to vádí a jak těm parazitům to vádí a co všechno se kolem toho děje, bylo by to asi na jednu celou knihu. Takže priorita je naše skutečná kultura staroslovanská je tak hluboká, tak velká, jak už Mojmír naznačil. Lítali jsme po hvězdách, měli jsme zlaté výmany, měli jsme stříbrné výmany. Byl to vlastně takový organický kov, dalo by se říct, který nebyl kovem. Není ani v Mendelově tabulce prvku vůbec něco takového, kdy to byl takový zesilovač psychických funkcí, který byl napojený na naše DNA a vlastně tiknutím myšlenky jsme mohli cestovat po hvězdách s těmito našimi starověkými koráby. Nejenom naše inteligence byla na vysoké úrovni, naše duchovnost byla na vysoké úrovni a žili jsme tady na naší zemi 1000 až 4000 let a to, co dělá Mojmír, je tak úžasná záslužná práce. Já chápu, že ho někdy někdo nemůže pochopit, jak on sám říká, já mluvím česky, ale protože kombinace slov, které dává do duchovní práce, je tak nadčasová, že zatím málo lidí dokáže pojmout vlastně obsah jeho skladby slov a vět, které vlastně vytvářejí určitý obraz toho vědění, co se za těmi slovy a co se nachází za těmito větami, i když je to v českém jazyce. Takže není to jednoduché, musíme se k tomu postupně dopracovávat a Mojmír je jeden z těch, který to dobře vede, zná, vlastně vnímá správně tu kulturu naší staroslovanskou, je k tomu určený. A proto jsem se s ním dal já, nebo spojil, protože rozumím velmi dobře, o čem hovoří. A zároveň totiž někteří tě i napadali, že ty védy, co tady přednáší, že měli už v 17 letech přečtené. A
jako... Ono, pochopit postupně védy, protože je to vícevrstné sdělení a to v podstatě je za slovy, tak v podstatě za těmi slovy je funkce jemnotých systémů a principů v těch jemnotých světech. A že to slovní vyjádření těch vedických zajetostí vlastně jenom klíčem se napojit na tu jemnější, duchovnější úroveň a pak vlastně rozkodovat, co ty vedy v obrovském rozsahu vlastně zachovaly a že vlastně slouží našemu rozpamatování a zejména tady v tom našem středoevropském slovanském prostoru si myslím, že ty vedy jsou jako součástí toho slovanského prostoru. A tak děkujeme za Radomíra. Ještě bych použil ten obrázek a tam bych zmínil jednu věc.
Já tam šoupnu zpátky, ano.
Tak, ještě jedenkrát a naposled, to je ještě zužitkuju poznámku, kterou jsem dal do toho rámečku vpravo, že vlastně ti naši bílí zřeci věděli, že jejich jeden z nejdůležitějších projektů bílé rasy, Atlantida, byla paraziticky napadena, začíná se rozkládat. A že vlastně pád té říše se blíží, protože docházelo k zneužití vysokého duchovního poznání a technologií, které bylo pravděpodobně v té době v rámci dalších projektů Lemurie, Mu a Hyperbolie nadstandardní, tak došlo k zneužití těch technologií a poznání v jakési úrovni volchů a zřeců, kteří se přidali bohužel na tenou stranu a pojali, že jsou oprávněni vlastně vést celou planetu a všechny další světlé projekty civilizace obrovské na Zemi a vznikla obrovská válka. No a to už byl vlastně reálný projev v podstatě té parazitní invaze, která rozkládá nás, Slovany, zevnitř. Stejně tak, jak pokračují v tom prozápadní politici, rozkladají slovanský prostor neustále. Já doufám, že slovanský prostor se znovu sjednotí, že nabíde znovu síly, znovu se nadechne a zetřepeme ze sebe jak tu západní civilizaci, která nás neustále šikanuje, ohrožuje a na nás útočí. A my bychom si jako Slované anglosasů v podstatě i mohli vážit. Ale to je aby i oni přestali na zemský a diverzní útočit. Doufám, že to do té západní společnosti doběhne, že další pokrok na planetě nemůže pokračovat útokem západní společnosti proti Slovanům, že zkrátka to už pro teď dovoleno není a nebude. Když tak Radomír to dopoví, já ještě jsem odbočil, ale to je důležité věci. Že když už vlastně byl pád Atlantidy dokonán, tak ti Atlantidy, co byli na té světlé straně, tak se snažili lidstvo pozbudit v tom období snahy ovládnutí lidstva do té globální otrocké podoby a stavili se intenzivní po planetě pyramidy jako obrovské zářiče, které stahovaly do sebe energii a vibraci z těch civilizací ve vesmíru, kde byl svět, život na vysoké duchovní úrovni, to znamená civilizací ze Sirie A, ze souvězdí Orionova pásu a ze světlého souvězdí Draka. A že vlastně tyhle ty vibrace stažené přes ty pyramidy, které se potom plánovitě stavěly po celé planetě, měly pro toto období zachovat tady aspoň nějaké vyšší vibrace, aby nám takhle zabezpečit aspoň částečnou odolnost proti té obrovské agrese té mimozemské civilizace. A samozřejmě ty pyramidy to mohly zvládnout jenom do určité míry. A konkrétně vedy se zmiňují, že
tyhle ty speciální úpravy měly i pomoci jako obecné planetě. Tak se na tyto vibrace jak těch pyramid, tak matky samotné naladit, aby se dalo vlastně přežít i to těžké temné období. A já se tam asi Radomír má k tomu nějaké postřehy a to, že pravděpodobně i mnohé megalitické stavby v Rusku mohly být součástí těchto speciálních zářičů pro právě tuto těžkou dobu. A nenáhodou jsou mnohé tyto stavby rozstřeleny a zničeny?
Máš pravdu. Ano, jsou rozstřeleny a zničeny, mnohé z nich. Mimo jiné jsme od šamana, který je v Bajkalské oblasti žije, tak nás zavedl na jednu pyramidu, která je nejstarší na planetě a měří 3156 metrů a jmenuje se Altun Mondarga a museli jsme vlastně vystoupat na koních a bylo to velmi náročné, protože jsme museli dodržet všechny posvátné pravidla a museli jsme k té pyramidě vlastně po slunci jsme si asi o čtvrt dne vlastně podle spirále jsme museli k té pyramidě se dostat na koních a vlastně celý den nám to zabralo a pršelo celý den a na vrchu vlastně šaman zastavil vzduchý déšť, říkal, já teďka vzduchy zastavím déšť, takže asi za 3 minuty zastavil déšť, protože celou noc pršelo a navíc pyramida byla zahalena ve velké mlze a jak řekl, zastavím déšť, tak i odstraním mlhu vzduchy, no a to se taktéž hned v zápěti stalo a měli jsme s sebou dron a říkal duchům, strážcům pyramidy, této pyramidy, že jestli můžeme dronem, teda plastový, takový plastový nebo železný pták, jo, že přiletí, ale musím říct, že nás duchové pustili na 500 metrů, ne blíž. A jak jsme byli na 500 metrů, tak dron se duchového zastavili a kamera spadla. Jako já říkám, Honza Hric, kamarád vlastně.
Tak. A teď došlo k přerušení signálu. Buď to někdo vypnul, tam vypadalo, že omylem to Mojmír vypnul a já teď nevím teda, co s tím budu dělat, protože máme vypnutý signál. Já budu muset zkusit zavolat. Zatím tam dám asi nějakou písničku. Něco se tu stalo.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky. Ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. Po každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usínám při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Když se rozplétám v klubku, zamotaných věd. Stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu.
Tak, jsme tu zpátky. Nevím, co se stalo, ale prostě jedeme dneska přes Jitsi, takzvaný, ne přes Skype, a samý problém. Tak, ale chtěli to tak, tak to mají. Tak prosím, pokračuj. S dronem, jak to dopadlo?
Takže s dronem, tak duchové nás nepustili blíž jak na 500 metrů, a takže jsme točili tuto pyramidu ze vzdáleností 500 metrů. Samozřejmě jsme kroužili, ale ne blíž jak na 500 metrů. Takže tato pyramida je 9-stupňová, zase jako je taková polorozpadlá, ale má viditelných 9 stupňů. A to je zase posvátná devítka, jak se bavíme o těch posvátných devítkách. Takže je tam na Sibiři je spousta zajímavých věcí, spousta staveb. Byli jsme tam i na jiných místech, kde jsme asi od této pyramidy byli 2000 kilometrů zase v oblasti Šeregeše, kde jsme byli na velkých megalitech. Dokonce některé ty megality a ty kvádry jsou obrovské, že mají váhu až 7, dosahují až 7000 tun největší kvádr, nejtěžší kvádr, až 7000 tun, běžně jsou tam 2 až 3000 tunové kvádry, což jak víme třeba, který je v Beku, váží kvádr 1500 tun, který je běžně prezentován v vědeckou obci, a na Sibiři jsou obrovské bloky. A jak říká Mojmír, je to součást taktéž nejenom pyramidy, ale další megalitické stavby jsou součástí k ukotvení správné frekvence v té dávné době do určité harmonizace a vyšší frekvence. Samozřejmě kromě toho pyramidy sloužily jako taky teleportační kanály, kdy jsme se mohli teleportovat na jiné planety podle souřadnic. Takže naše technologie, duchovní technologie, byla na obrovské vyspělosti naše staroslovanská, protože tyto pyramidy z naší staroslované, které stavěli, měly vlastně pomoc, to bylo podle toho tvoření, podle toho konu, tvoření s tím stvořitelem ku pomoci a rozvoji naší duchovní práce na této planetě nebo na této zemi. A tak, jak Mojmír říkal, potom nějakým způsobem se to sparazitovalo a upadlo to až do dnešní doby, a to lidstvo, které se nachází na poškozené genetice, když je poškozená genetika, tak nikdy není správně ten duch v korelaci toho těla. To znamená, že když je poškozená genetika, tak vlastně duch ve službách těla uvězněn, místo aby tělo bylo ve službách ducha. Takže není to jednoduché, a dneska vidíme tu polarizaci. Jo?
kdy se lidé nemohou orientovat, co je správné, co je špatné, kde je zlo, kde je dobro a tak dále. Takže to je priorita nyní číslo jedna, abychom právě zviditelnili ten parazitický systém, který je na všech úrovních, aby lidé nebyli k tomu nějakým způsobem latentní, lhostejní a přidali se a spojili své síly k tomu vidění, protože oni se nemusí bát, je to odvaha, když člověk začne vidět, je odvážný, nemá pocit strachu, protože se orientuje v tom vyšším vědomí, jo? Nemá strach ze smrti, protože ví, že smrt ho nemůže zabít. Takže jsou tady věci s tím vědomím vůči životu, vůči duchovnu a vůči právě takzvané smrti, protože smrt je vlastně největší transformace do plného zdraví a já jsem byl v nemoci 11krát v klinické smrti a dostával jsem se úplně do jiných rovin, která je spojena vlastně s šamanskou nemocí a je to tak hluboká moudrost a zároveň bolest, kterou zde ani nemohu vyjadřovat, je to postupně ten měsíc od měsíce, rok od roku, až vlastně do takového uceleného takové té databáze moudrosti, protože nevědomost, která se nachází na planetě a vidíme to, jak všichni podléhali propagandám, jak všichni podléhali nějakým očkovacím sérum, jo. A když to člověk vidí hned do začátku, tak se ho to prakticky ani nějak netýká. Týká se to jenom to, aby mohl pomáhat ostatním v tom, aby nepodléhali tomu systému. A já vám můžu říct, že všem lidem mohu říct, že byli u mě i lékaři na konzultace, psychiatři, psychologové a lékaři, kteří přišli za mnou, tak si představte, že jsou to velcí hrdinové, protože fiktivně očkovali a já smykám před nimi klobouk a dokonce jedna lékařka přes 5000, druhý lékař, který byl u mě, přes 7000 fiktivních očkování, další a další, počítal jsem to přes 30000 a to byly jenom, co byli u mě. Teďka, co byli další lékaři ve skrytu, které jsem nepoznal, které neznám a neviděl, kolik museli zachránit životu. Protože mě volají mnoho lidí, kteří po očkování selhali, selhalo jim srdce, jiné orgány, mrtvičky a tak dále, a tak dále. Takže je toho hrozně moc a já musím říct, že všichni, kdo se připojili takto ve skrytu, jo, v takovém duchovním, dá se říct, odboji a provnímali a viděli tuto neskutečnou podstatu, která jde proti nám a ostatní, kteří se třeba chytli do tohoto procesu těchto hybridních válek, protože to jsou všechno hybridní války, které šly paralelně za sebou velmi rychle. A to je právě od toho roku 2012, kdy se to startovalo a je to vlastně ta provokace, jak jsem říkal na začátku, kdy oni jsou vyprovokováni, ti parazité, protože oni se musí zviditelnit. A to se děje. Takže my můžeme vlastně děkovat tomu, jak se oni zviditelňují na všech úrovních. A proto se to nyní takto polarizuje a proto je potřeba, abychom se v tom orientovali. Ti, co se ještě neorientují, aby se začali v tom orientovat. A teď se ale také jedná, že ne všichni. Proto lidstvo v tom vědomí jistým způsobem bude rozděleno a já předám slovo Mojmirovi, jak vlastně, jakým způsobem to rozdělení bude probíhat?
No, to jsme probíhali téma, který ještě by ještě zůstal chvilku u těch věcí jako Radomírovi blízkých, protože on mě upozornil na věci, které i vlastně Havlův teleskop v vzdálené galaxii nasnímal takový velice atypický snímek. Tak než se ještě vrátíme.
Dobře, tak ještě se vrátíme.
Já bych jenom tady nechal si Pavle, bych poprosil obrázek číslo 5 a pak si Radomír řekne obrázek číslo 6.
Mm-hmm. Takže pětka tam je?
Je tam pětka, jo? Mm-hmm. Tady to nevidíme, jo?
Jak to? Že to nevidíte?
Nevidím. Asi jak jsme navazovali tu relaci, tak my teď nevidíme tvoje živé vysílání. O, tak...
To nevadí, ale...
Je to takový ten nebeský příbytek bílých bohů.
Ano, ano. Prosím vás, tohle je vyfoceno v 90. letech Hubbleovým teleskopem, který částečně prochází do paralelního světa. Částečně, jo, do spektra paralelního světa. A je to v galaxii obrovská vlastně obydlí, nebo ne stavba, ale objekt, kde vlastně sídlí naši bílí bohové ještě s dalšími bohy, ale bílí bohové jsou to všechno vlastně bílí bohové, kteří mají dohled nad celou galaxii. A my, když pracujeme se šamanem sibirským, tak on má velký mandát pracovat tady s těmito bílými bohy a jakéhokoliv tohoto boha, nejenom tady z tohoto objektu, který vidíme, nebo z tohoto obydlí, protože je to přes obrovský kus galaxie, tak nejenom, že má přístup tady k těmto bohům, ale k jiným a může jakéhokoliv boha nebo jakéhokoliv nebeského ducha přivolat zde na zem a můžeme řešit s ním různé věci nebo různé rady nebo...
A zase výpadek. Neštěstí, bohužel, tím já nic neudělám. Počkáme, jestli to naskočí znova. Ale bohužel. Tak to je mi líto. Bohužel to nějak nefunguje. Nic. Tak to teď. Se tam něco hnulo. Ale zvuk stále nejde. Haló. Tak nemáme pořád nic. Je to v pořádku nastavený. No. Tak. Říkal právě Mojmír, že tam docházelo nějakému problému s internetem u nich. Takže to asi bude ten důsledek toho všeho. No, nezbývá, než tam zase čoupnout nějakou písničku patrně, protože tohle to je docela problém. No jo, no. Tak dáme tam něco. Ještě od kapely Deja Vu. Už ta se naskočí, teď to naskočil. Tak jestli já vás musím moc, přerušit.
U nás zvlášť, my také s nimi pracujeme na našich hlubinných terapiích, takže...
Slyšíme se? Halo, slyšíme vlastně... se? Slyší tam je?
Ano, slyšíme se.
Teď bylo nejméně minuta, výpadek úplně byl. Nejméně minuta.
Aha.
Nejméně takže minuta.
Takže jsme to skončili.
No, tady bych věděl.
A slyšíme se teď?
Teď se slyšíme, ale říkám nejméně minuta, možná minuta a půl byl výpadek, takže...
Minuta a půl, no
to tak. Funguje,
to všecko, no. A kde jsme skončili? Poslední?
Tady bych věděl.
Dobře, takže já to ještě, obrázek 6, já to ještě znovu, ještě vzhledem k tomu, že to vypadává, tak nevím, kde to vypadlo. Na tom obrázku je vlastně tento svět bohu, který je zhruba kolem 500 spektrálních barev, které jsou živé. A náš solární systém se skládá ze 72 spektrálních barev, jo, což je neuvěřitelný rozsah a zároveň je živý. To znamená, že když třeba někdo ovládá vystoupat s duchem nebo s astrálním tělem, spojené s astrálním tělem, tak může, pokud má přístup i do tohoto světa, s poprosením z těchto bohů a může třeba v tomto astrálním těle obsahovat zajímavé informace, že když se vrátí zpět do těla, tak se může oživovat nové sekvence v DNA. Jo? V buňky dostávají jiné informace, nové informace, jsou rozkvětlejší, jsou živější, dochází k množení buněk, nedochází k dělení, ale dochází k množení buněk. Takže samozřejmě energetický systém se nabíjí a vlastně se pozměňuje genetika. Ale to, když je řízený proces, který třeba provádíme i na našich léčebných terapiích. Takže tam toho je hrozně moc, velká škála, s čím můžeme pracovat nejenom se sibirským šamanem, ale i na našich léčebných terapiích za pomoci mých předků a velkých ochrán.
Takže bílí bohové jsou naší součástí a ti to nám budou do budoucna pomáhat probouzet slovanské bohy. Takže to je tak zhruba všechno, protože to by bylo na mnoho hodin ještě dál. Tak já předám ti slovo, Mojmíre, máme tam potom další takže téma.
Máme další
obrázek.
Téma připravených a je to obrázek 7.
Ano, když jsem ho tam šupnul, je to něco podobného, tak akorát nějaký detailnější, mi to přijde, ano, je to tak? Nebo ne, nebo se pletu?
Takže už 7, jo, jmenuji, je tam takový obrázek toho meditačního muže, jo, jestli to tam je.
Tak, a teď nevím teda, obrázek 7 meditačního muže, je tam jako někdo, nějaký postava v kruhu a vevnitř má ještě jednu postavu.
Tak, přesně tak, je to on. Děkuju. Mm,
tak
je a že se zkusíme tady zrovna vlastně zamyslet, jestli od té doby předtím, když se blížil ten majský kalendář jeho konec a se tak i dost naivně a nepřesně přemýšlelo, co vlastně ten vzestup znamená a jestli lidi, kteří neprojdou transformaci, jestli umřou a ti takzvaní vyvolení tady zůstanou, a nebo jestli budeme ty reality tady dočasně vnímat a že samozřejmě se začal zavádět takový pojem vzestup do 4D, do více rozměrnější reality, tak já si myslím, že teď už jako zpětně můžeme se víc přesněji jako tomu principu vzestupu vyjádřit. Uvidíme s Radomírem, kam až to takzvaně odborně zvedneme laťku, aspoň to, v čem máme představu. A určitě to vypadá, že vzestup je spojen s duchovní prací na sebe a jak jinak. Jo, to je úplně jako logika toho vesmíru, který je založen na duchovním rozvoji, na evoluci člověka, jeho vědomí. A kdo jiný by měl takzvaně vzestupovat, než ten člověk, který se chce vědomě a duchovně rozvíjet. To je jako základní princip celého vzestupu. To, jak si kdo osobně tomu postaví, zda chce se svým životem něco udělat, prosvětlit ho, zbavit se těžkých energií, těžkých programů, emocí a zjemnit své vibrace, začít vnímat vyšší, mější reality, vyšší stav vědomí, a nebo dokonce jako vědomě duchovně na sobě pracovat, což je asi nejvíce žádoucí. Tak když se vrátím k té 4D, tak já bych si něco vypůjčil, něco, co se popisuje o 4D z jiných tradic a popisuje se, a teď bude jako dost zajímavé, možná někteří čtenáři, kteří četli teď knížku Ztracený dějiny lidstva, konkrétně od Radu Cinemara šestou knihu, je to v pořadí těch transilvánské ságy, tak tam se zmiňuje, že než se těmi těžkými války, které vyprovokovali ti reptiliáni, kdy se umíralo tisíce miliony lidských bytostí na planetě, tak když se tak stalo, tak bylo běžné, že v přírodě bylo mnoho přírodních portálů, kde se dalo přestoupit z 3D do 4D, do jemnoté úrovně, kde jsou vyšší duchovní bytosti, a že ty portály byly běžně přístupné v přírodě, a že ti zasvěcenci, kteří znali klíče a princip, jak vlastně projít nějakým údolím nebo mezi dvěma stromama nebo do nějaké jeskyně, tak znali, jak klíč použít, aby jako zapadl ten klíč, který oni mentálně museli použít, zapadl, aby ta brána do té vyšší reality se otevřela. A oni takzvaně, když to řeknu úplně hmotňácky, udělali takzvaně několik kroků vpřed do té brány, prošli tou branou a najednou se ocitli v jemnoté realitě, čili byli teleportováni i se svým fyzickým tělem do té 4D a mohli tam vlastně navštěvovat, komunikovat s vyššími duchovními bytostmi, včetně bytostí ze Šambaly. A mimo jiné tyto portály, které bylo po planetě v té době opravdu mnoho, tak v té 4D funguje bezčasové přemisťování mezi body v prostoru. To znamená, že ty portály byly možné použít i k tomu, že na jeden portálu, třeba tady, já nevím, v Radekastu se vstoupil do toho portálu,
tím klíčem se nastartovalo, že ten člověk chtěl jenom ten jemnotný svět, kde vzdálenosti fyzické nejsou, nebo jsou zkracovány do nekonečně malého bodu, tak potom ten člověk vystoupil portálem na jiné části planety a v podstatě během nekonečně krátkého okamžiku byl teleportován z jednoho portálu do druhého a třeba ani do Austrálie nebo do Ameriky nebo kamkoliv, kam třeba byl jako nějakou misi duchovní poslán. A když to zohledníme, že tato planeta si v době před páru Atlantidou pamatuje běžně fungující přírodní portály vstupu do 4D, nejenom za účelem komunikace s vyššími bytostmi v této úrovni, tak chci jenom připomenout, že ti zasvěcenci, kteří těmi portály procházeli, tak museli být šlechetné duchovní bytosti, aby ten portál mohl zjemnit i jejich fyzické tělo, aby vlastně i ten portál přijmul do 4D. Takže jinak řečeno, já to ještě dopovím, takže pak byl obrovský rozdíl, že nízkorozměrná bytost lidská, která chtěla případně ten portál vyzkoušet nebo zneužít, tak jakoby prostoupila, mohla třeba zahlednout nějakého světce, který vstoupil do nějakého místa a pak zmizel, jako očích zraků těch přihlížejících. Takže někteří třeba, ti, kteří na to neměli ty vibrace, tak chtěli tím místem sami projít, ale nic se nestalo, protože zůstali zase ve 3D. Takže ten portál je nepřijal, protože na to neměli vědomí a připravené fyzické tělo. A když přihlédnu k tomu, já to potom dál rozvedu, jak to stáhnout do nějaké reálné představy, co pro nás znamená přestup do 4D v současné době, ale jak se Radomír navychoval, tak prosím.
Jako já jsem nevěděl ani, že o tomhle budeš hovořit, ale máš naprostou pravdu. Jo? Jak to přesně funguje technicky. Aby mohl projít nulovým bodem. My, když pracujeme se sibirským šamanem v jurtě, tak vlastně pracujeme stejným způsobem až na to, že vlastně my otevřeme bránu a duchové přicházejí k nám. To znamená, že vzniká nulový bod. A k tomu, aby mohl vzniknout nulový bod, musí být mnoho atributů, je jich kolem 500 a poslední atribut je buben, který není muzikálním instrumentem, ale je rituálním transferem, protože je oživený a má další symboliku, která vlastně oživuje ten portál vlastně a rozpíná a otevírá tu bránu a jak ty si říkal, ten nulový bod, tak vlastně ono se tomu správně, kdybychom to řekli odborně, tak je to okamžitý, vlastně to přímý aport, což je okamžitý přenos mezi vlastně dvěma světy bez přímého zasahování časoprostoru. Jo? A ty jsi to řekl naprosto přesně, což jsem nevěděl, že o tom budeš hovořit a takto to je. A teď záleží, ty jsi tam řekl o tom, že musí být, aby prošel, musí být na duchovní úrovni. Jinak tam nespustí se ten klíč. Jo? Když má duchovní úroveň, spustí se ten klíč a může odejít. Když nemá tuhle duchovní úroveň, zůstane a nespustí se a zůstane tam, kde je. Jo? Takže tenhle ten princip vlastně používáme se šamanem, když se spustí ta duchovní úroveň, aby se propojily ty dva světy a otevřela se ta brána. A proto k tomu slouží samozřejmě všechny ty atributy, to je starověká laboratoři, to technologie, to úžasná technologie. A kdybych tuhle technologii popisoval, já ji popisuji jenom z části, protože všechny nemůžu odhalovat, jak funguje tato symbolika, protože díky tomu, že mám, nebo ono to je jako díky tomu, ono je to řehole, to není díky, ale to je z řehole, z pozice řehole. Tím, že mám šamanský gen, protože moje prababička je šamanka před 820 lety a ten duch vlastně stojí za mnou a nebo se vznáší za mnou a pracuje se mnou a jmenuje se Zlatý dárek, což je Alton Belík, Zlatý dárek, překladu a tato šamanka mě pomáhá a tím, že mám šamanský gen, tak vím, jak tyto portály fungují, takže máš naprostou pravdu, že takhle to je a takhle my s tím pracujeme a všichni skuteční šamani, já nemyslím šarlatáni nebo brůzní, co si hrajou na šamani, skuteční šamani, kterých je velmi málo na planetě, tak pracují právě tady s těmito hvězdnými branami. A ta hvězdná brána právě funguje jenom za předpokladu, pokud je ten člověk duchovně připraven na to, aby měl přístup, protože když on postavil napřed, než se mohla spustit tato světelná brána, než se mohl vytvořit nulový bod, tak duchové mu šamanovi vlastně předávali ve sděleních, co všechno musí vyrobit, jakou technologii musí vyrobit. Tomu musí být, protože má přístup ke 108 klíčům, to znamená 108 nebes, to znamená 108 klíčů musí mít. A ty klíče jsou ukované vlastně tady v realitě jsou ukované normálně ze železa, ale tím, že se oživí, tak mají duchovní vlastnosti v tom oživení té symboliky. Ale to jsou jenom klíče, pak jsou tomu další a další velmi složité atributy, které zesilují vlastně tyto psychické funkce v tom nulovém bodě. Takže musí, tak jak to Mojmír říká, tak je to přesně tak, jak to říká Mojmír, že musí, pokud člověk pracuje s tím nulovým bodem, tak musí být na duchovní úrovni. Samozřejmě, že to je duchovní úroveň, i temná strana dokáže prostupovat jako nulovým bodem, ale jenom na frekvenci těžkých světů. Ano, jenom na frekvenci těžkých světů. Také dokážou pracovat. Třeba čerti ovládají velmi zdatně telepaty, ale jen právě do první, druhá, třetí a čtvrtá úroveň. Jo? I ve čtvrté úrovni jsou. Ale do páté už se nedostanou. Do páté nemají šanci, do šesté, do sedmé, do osmé, až k samotnému stvořiteli nemají šanci se dostat. Jo? Takže nemůžou vlastně komunikovat se stvořitelem tak, jak my jsme mohli permanentně pracovat se stvořitelem, naši staroslovanští předkové. A byla to každodenní praxe, zcela běžná. Proto pokud my nebudeme zpracovat dokonale s našimi probuzenými slovanskými bohy, nebudeme dokonale pracovat se všemi duchy na naší zemi, oblasti duchů, na různých místech sil, s elementy, s našimi elementy, pokud nebudeme správně pracovat, pokud tohle neovládneme, ani nebudeme umět ani ze stvořitele, protože to je tak vysoko, že někteří lidé si myslí, že když pracují jako s samotným stvořitelem a že obejdou tohleto všechno a že to ani nepotřebují, tak můžou zapomenout na to, že s jakýmkoliv stvořitelem vůbec kdy mluvili akorát s nízkými nějakými duchy z nízkého astrálu, kteří se vydávali za světlo. A na to, aby k tomu nedocházelo, tomu je potřeba velké vědění a velkou zkušenost. Ale to by bylo na hodiny a hodiny rozboru.
Já bych takže to ještě slovo. Tady Radomíra trošku doplnil, možná ještě přidržel i k tomu zamýšlení nad tím, jak ten vzestup může vypadat. Takže si říci, první je taková věc jako radikální, že je pouze jedno ohraničené místo v úzovkách, kde dojde vlastně k prolínutí toho mostu mezi těmi dvěmi realitami 3D a 4D a takzvaně tím klíčem, tou připraveností a projít tím místem se člověk dostane i se svým fyzickým tělem do té 4D. Otázka je, jak to je bude teď naplánováno pro planetu Zemi, pokud by jsme přihlédli k tomu, že se říká, že i celá planeta Země trpěla lidstvo s těžkýma zkouškama ve velmi temných nízkých vibrací 3D a že vlastně po té Atlantidě jí to stáhlo vibračně dost těžce dolů, v úzovkách i planeta Země. A pokud by i planeta Země zestupovala s náma, tak to znamená, že i vlastně její fyzická podoba by procházela do 4D, což potom by mohlo znamenat dvě varianty, nevíme jak, jestli i v okamžiku přechody planety Země, to bude jednorázový nebo více vln za sebou pro různé připravené skupiny lidí. A takže je jenom otázka, jestli takzvaně tady tito zestupující ve 3D zmizí a objeví se v té vyšší realitě, a nebo jestli v rámci vzestupu a prolnutí realit 3D a 4D dokonce na planetě budou i vzestupující skupiny lidí stále jakoby, budeme se navzájem takzvaně vidět, sdílet ty dvě reality v tom prolnutí, tak jako já jim chci říct, že pro mě jako jednou záhadou přihlednutí planety Země, to tak stejně se tady fyzicky přesuneme do jiné reality a ztratíme se takzvaně z očí těm, co vzestupovat nechtějí, nebo ty reality budou dočasně se prolínat. Bych se zeptal, jestli Radomír má k tomu nějaké informace, jak by to viděl?
Já bych to trošičku chtěl zjednodušit pro pochopení. Přijměte si i dneska, když se polarizuje vlastně to vědomí, tak někteří, ti, kteří jsou na těch starých vzorcích, tak jsou a chtějí je ukotvit. Nejde to, ty staré vzorce. A dokonce na to zuří. A v té zuřivosti už nechcou ani nic slyšet, ani nic vidět dokonce. Jo? A vlastně se ztrácí z dohledu. Těm, kterým to problém nedělá, vidí to, té polarizaci, a přijímají to naprosto klidu, protože rozumí tomu a orientují se v tom. Jo? To je, abych to lehce přiblížil, pro lidé si toho mohou všimnout už dnes, jo, tady těchto věcí. Jo? Je to vnímání a pozorování, jak reagují. Všimněte si, že kolika lidem dneska ještě řeknete, že třeba, jo, řeknete, dobře, toto je třeba problém, který je z očkovacích sér. Někdo to vůbec nechce slyšet. A nechce už o tom nikdy slyšet a ani s tím člověkem vůbec ani mluvit, ani vidět. Jo? Vlastně se to odděluje. Dochází k mnoha rozvodům, jo? Dochází vlastně, kvůli propagandám se rozpadají vztahy, jo? A zároveň i společnost. Takže vědomí se rozchází, začíná se nevědomí a vědomí polarizovat.
Jako začínají vznikat skupinky lidí, které se už tolik neprolínají, nebo jak bys to řekl?
Oni se od sebe vzdalují. Jo, oni se od sebe vzdalují.
Takže to mě Radomír odpovídá na jednu věc. Teď já to mám jako jedno velké téma. Možná si ho ponechám, až bude na to obrázek. Zatím bych se ještě přidržel obrázku číslo 7, abych tam ty poznámky nějak aspoň některé okomentoval. Takže to znamená, že ten princip toho duchovního zestupu je na to překonat život v nízkých frekvencích, který je zaměřen na sebestřednost a takzvaně špatně pochopenou výjimečnost svého já, a je to překrýváno právě tím egem a tou odděleností od všeho. A v okamžiku, kdy se začne otvírat srdeční čakra, a to chci říct, že v ezoterice bohužel je to opravdu málo pochopeno, protože když jsem začal prožívat otvírání srdeční čakry, to znamená, že jsem začal vystupovat z mnohých svých sebedestruktivních programů. Další věc se mi začalo probouzet poslání duše, protože přes to srdce jsem začal svoji duši a svoji skutečně správně pojímanou jedinečnost začínal postupným správným způsobem. A v ten okamžik jsem viděl, že moje duše už nechce chodit v vozovkách do montoven a sloužit systému, ale že chci, mám přirozený pocit a potřebu naplnit své poslání a svoji misi. A v ten okamžik jsem si začal přeuspořádávat vztahy a i fyzickou realitu a i způsob, co vlastně chci dělat a přejít do toho skutečného tvoření. A takže chci říci, že srdeční čakra znamená, že člověk opravdu vystupuje ze sebedestruktivních programů a jedna z doprovodných projevů často je, já už nemůžu chodit do montovny, já už musím poslouchat svoji duši a své průvodce a v úzovkách, lásku bych chtěl říct, do úzovkách dát slovo musím. Má vnitřní touhu a potřebu už dělat to, co je opravdu správné, cítit to zevnitř. Já když jsem ten proces chtěl předběhnout a přes některé přátelé jednocitlivé jsem se snažil dozvědět, jako co je poslání mého duše, tak mi jasnozřiví přátelé tak láskyplně odpovídali, že mě jenom můžou sdělit některé náznaky a že mě přesně odpovědět nemůžou, jinak nesmí. Že bych tu informaci dostal způsobem, kdybych si té informace nevážil a nebyla by podepřena mým skutečným stavem a připraveností tuto informaci přijmout a zúročit.
A až teď začíná vnímat obrovskou vděčnost těm přátelům, kdy jsem před 5-10 roky chtěl tuto informaci získat předčasně, že by mě v úzovkách poškodila. Až teď, když jsem připraven přes to srdce přijmout vnímání a vedení své duše, tak občas můj vnitřní Matrix má spoustu výmluvek, že bych to neměl dělat. To, co mi duše, prosím vás, ona mě jemně vede a naznačuje. Ona mi to nepřikazuje. A na mojí zabedněnosti nebo otevřenosti a jemnosti je, zda to jemné naznačení a vedení své duše přijmu. A to si myslím, že u mnohých lidí, kteří probíhají psychospirituální krizí a skutečnou transformací, tak můžou probíhat obdobným procesem jako já. A moc bych jako přál mnohým lidem hledajícím, aby ten proces transformace byl co nejjemnější a neprobíhal skrze těžké nemoci, těžké životní situace. A zas na druhou stranu, pokud to nejde jinak, tak je možné, že dokonce sama duše, vaše duše, tyto situace přivolá, nevím, jak bych to jinak pojmenoval, aby právě ten člověk se nastartoval z toho sebeúpadku a sebedestrukce do toho vzestupu a prosvětlení. A když jako s Radomírem se potkáváme, tak on jako terapeut mě děluje aspoň jenom v principu některé velice těžké případy, kdy to probouzení je skrze obrovské jako těžké zdravotní záležitosti, tak to bych jako Radomíre za úctu a pokorou přenechal tobě, protože když vnímáš, co těžkého musíš řešit a jak ty lidi se k tobě upínají, protože vidí jakousi třeba z posledních pomocí, tak nechám to tobě, protože opravdu
tak samozřejmě volají mě denodenně těžké případy, ale všechny prostě nezachráníme, protože je jich opravdu moc. A já mám k těmto lidem nemocným velkou soucitnost a zároveň musím ovládat a kontrolovat svoje emoce, abych byl v těchto emocích neosobní zároveň, ale zároveň byl velmi soucitný. A není to jednoduché, protože pracovat s těžkými případy nemocných lidí není jednoduché. Máme a navíc je tam taková zvláštní věc, že pokud člověk má třeba příklad jakoukoliv nebo nějakou autoimunitní chorobu, tak problémem je, že vlastně klasická medicína tohle řešit neumí, ať jsou to třeba roztroušené sklerózy, ať jsou to amyotrofické laterální sklerózy, ať jsou to nějaké jiné těžké autoimunitní choroby, tak samozřejmě my klasickou medicínu potřebujeme první pomoc, potřebujeme ortopedy, potřebujeme chirurgii, ale ne na autoimunitní choroby, to je velký problém. Tam se to musí řešit velmi zdlouhavě, kdy spousta lidí takto ztratilo třeba svoji duši, bylo zklamáno nějakým životním příběhem nebo vícero příběhy a to emoční tělo reagovalo na to tak, že dokázalo zničit prakticky celou tu buněčnou verzi toho DNA, nebo natolik poškodit, jo, ne zničit celou, ale natolik poškodit, že se to přeplo do nějakého režimu, kdy to tělo funguje na 30% a ten člověk třeba je v tom stavu třeba 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let a stále se to zhoršuje. Tak to není jednoduché se z takových nemocí dostat. Není to za týden, 14 dní. Já, když jsem prošel generalizovanou systémovou sklerodermii, což klasická medicína nemá zaznamenaný jediný případ vylečení této nemoci, a já jsem to v plnosti převzal sám na sebe, bez standardní medicíny, cystostaty, kortikoidů, chemoterapii a tak podobně, tak jsem postupoval, bral jsem mnoho alternativních preparátů, měl jsem velmi zdatné mistry, léčitele, kteří mi pomáhali, plus šamani v Jižní Americe, pak na Sibiři a nakonec jsem tuto nemoc zvládl. kdy kořeny úplně do hloubky vytrhli až sivirští šamani a tím vlastně mě zachránili. No a zároveň jsem napojený na své předky, kteří mi dodávají sílu do buněk, jo, takže každý den je hostím a to vlastně, když zaleju kořeny svých předků, tak oni mi z těch nebes vlastně dávají zase do těch kořenů, kde jsem vlastně zalíval, tak mi dávají do těch buněk sílu a do mého DNA a do energetického systému, takže je to velmi zajímavá spolupráce. No a není to jednoduché, když pracujeme s těmi nemocnými lidmi, máme na to hlubinné terapie, máme i svědectví na mém kanále, na YouTube kanále Radek Wolf, mám i svědectví lidí, někteří nechcou mluvit na kameru, ani když je otočím ze zadu, tak aby na ně nebylo vidět, ale někteří chtějí, tak jsem udělal tato svědectví a zároveň chráním vlastně adresy a jména klientů, kteří třeba na kameru jsou otočení zády a já s nima provádím tento rozhovor, protože někteří naši klienti jsou pronásledováni, pokud bych já zveřejnil a tak dále. Takže není to jednoduchá práce, proti mě jde celá armáda, nebudu teď jmenovat, kdo všechno jde proti mě a tak dále. Plus ještě pomáháme lidem, jak jen to je možné. No a zároveň jsem velmi vděčný svým předkům, kdy mě dotujou velkou sílu a zároveň velkou ochranu. Ta ochrana je obrovská z toho světa, takže ti, kteří vlastně jako kdyby šli po mně, tak někteří si vůbec neuvědomují, co já mám za ochrany a někteří, kteří jsou ve skrytu a nastrkují takové ty bílé koně těch malých parazitů, tak ti vědí, protože tam ovládají nějakou černou magii, takže oni vědí, že za náma jde velká síla světla, ale nevědí jaká. Jo? Takže my jsme tady nějakým způsobem takový ostrůvek toho světýlka a snažíme se napomáhat a združovat nás, běžné lidi a zároveň posilovat jejich zdraví. To je naše priorita a tak, aby ty rody byly silné, protože děláme vlastně i rodové rituály, na Sibiři děláme rodové rituály a tyto rodové rituály jsou směřované k tomu, aby byly ty rody zdravé a silné. Naši předkové, máme i slovanského bohárodu a naši předkové, starověrci a mudrci naši starodávní, dělali vlastně s našimi staroslovany, dělali tyto rodové rituály na posvátných hájích, kdy nám vlastně pumpovali tu velkou sílu do těch rodů a proto jsme byli takto silní a zdraví, moudří a šťastní. A to by bylo na dlouhé povídání. Ještě protože lidé budou, slyšíme se, nebo není to náhodou přerušeno?
Ne, není, slyšíme se. A mám tu takový jeden dotaz té tvé nemoci. Co to vlastně, že to ještě nikdy neslyšela posluchačka, co to vlastně, jak se to projevuje?
Generalizovaná systémová sklerodermie, kdy vlastně se hroutí naprosto všechno v těle, hroutí se mozková tkáň, ztrácel jsem zrak, mutovaly mě kosti, šlachy, vazy, úpony jsem měl podpálené, zapálené, měl jsem permanentní jakousi zvláštní teplotu 37,5 a mně se podařilo vrátit mutaci z kloubu zpět, takže to oni vypadali dost jako nehezky, jo, moje klouby, ale podařilo se mi to vrátit všechno zpět, zrak se mi vrátil zpět, jo, mozkovou tkáň, tam různé takové zvláštní výhybky mě pomohly duchové udělat, takže moje napojení vlastně na ducha je jiným způsobem, než to bylo před nemocí a je to hodně takové zvláštní pozorovat. No a než jsem se z toho dostal, celkově byl 2,5 roku základ a v plnosti 9 let. Takže není to jednoduchá záležitost. No ale dostal jsem se z toho a dneska jsem plně zdravý, mám 56 let a cítím se naprosto skvěle.
Takže jsem měl ještě prozbu, že jsem vlastně Radomíra tady přivedl na toto téma, protože některé věci se mě zmiňuje a já říkám, já jsem rád, že se s lidma můžu potkávat s těma, kteří se chtějí opravdu rozvíjet duchovně, protože se tak vědomě rozhodli a nebyli v tom jakoby dotlačeni až tou těžkou zdravotní situací. A bych ještě jenom poprosil Radomíra, jestli by mohl zmínit, jestli jsou něco jako předpoklady, aby vlastně z toho těžkého zdravotního stavu se mohl nastartovat ten ozdravný režim, že ty lidi dost prochází spoustu léčitelů, doktorů a pak zaklepou u Radomíra a myslí si, že nejen u Radomíra se dělají zázraky během 5 minut. A vím, že se mě o tom zmiňoval, že to vysvětlení, za jakých okolností se můžou dít zázraky, se můžou dít, ale že se to musí...
Ale ten žák se musí připravit k tomu, aby mistr světla přišel. A ta příprava není jednoduchá toho žáka. Takže vlastně ten pacient se musí stát žákem. I když nemá vůli, protože v nemoci vůli nemá, je naprosto oslaben, ale má schopnost vizualizace a může obsáhnout znalosti, vědění, jak postupovat, což je mnohem mocnější než víra. To znamená, vizualizace s těmito znalostmi je mocnější než víra a než vůle. Jakmile tohle pochopí, to je proces výchovy toho žáka, pacienta, k tomu, aby vlastně ten mistr světla, nějaký světelný duch mohl přijít a začat pracovat s tímto člověkem. Samozřejmě, když je to dítě, to je něco jiného, tam se přistupuje, tam se přebírá zodpovědnost za něho, to je něco jiného. Ale u dospělého je to tímto způsobem. Takže já jsem na to vlastně, napsal jsem knihu, která se jmenuje Lépe vědět, nežli věřit. Mám 5 měsíců, prosím vás, stop stav objednávek, protože to bylo tolik objednávek, že se to nestačilo zpracovat. Ale už během 14 dnů to bude zpracované, musíme tam ještě udělat e-shop a povolit, protože jsme to dělali způsobem, který byl velmi složitý a museli jsme ještě dohledávat, ještě jsme měli maily nabourané a tak dále. Takže 5 měsíců stop stav. Jakmile na mých stránkách lépe vědět, nežli věřit.cz bude stop stav povolen, tak pro objednávky knih, tak každý si může objednávat. Navíc tuto knihu mě ani vydavatelé nevydali, protože tím, že jsem jezdil do Ruska na expedice, tak tím, že jsem byl v Rusku a oni podléhali propagandám, proto mě nevydali tyto knihy a mohli přitom pomoci mnoha lidem a tam tato kniha je vlastně takovou směrnicí, jak postupovat. Mám tam fotografie, kolik a jaké preparáty jsem třeba používal, jaké množství. Mám tam fotografii, že když viděli lidé, vlastně co všechno jsem vypotřeboval jenom za 2,5 roku a to byla pouhá 1/3, tak se vyvraceli, když to tak řeknu. Jo. Takže není to jednoduché, ale lze to a člověk přitom vlastně při té systematické řízené i detoxikaci na těle, duchu, emočního těla, astrálního těla a tak dále, takže je tam velký proces. Není ten proces jednoduchý. Takže když člověk přistoupí k aktivaci při nemoci, aktivaci svého ducha, i když nemá vůli a nemá sílu, tak má přece toho ducha, který mu může neskutečně pomoci a my jako průvodci ho můžeme provést i k tomu uzdravení. Až do toho uzdravení. Ale není to jednoduché. Na některé těžké nemoci je potřeba rodový rituál, jo? Jako jsou třeba některé roztroušené sklerózy těžkého stavu nebo podobné amyotrofické laterální sklerózy nebo jiné, jo, kdy se musí sestavit mozek, musí se tam ta mozková tkáň popravit, různé bypassy se tam musí udělat, rozsvítit ty neurony. Teďka jsou tam poškozené kapiláry, mikrokapiláry, které jsou v celém těle a v mozku obzvlášť, kde jich je hodně. Takže to by bylo na dlouhé povídání. Do toho bylo by to prostě na dlouho. Takže mi třeba na hlubinných terapiích tohle všechno vysvětlují a pak přivolám svoje předky a probíhá léčba. Tyto terapie jsou víkendové a máme teďka ještě nějaké, sice je to obsazeno, ale máme tam ještě volné, kde jsme vyhlásili ještě Holešov na mých stránkách lépe vědět, nežli věřit.cz jsou akce. Máme tam ještě kaplice, takže tam máme ještě nějaké volné místa, protože jsme je vyhlásili teďka nově, ale brzo budou obsazeny. Takže děláme, co můžeme a snažíme se pomoct, jak nejlíp to jde. Není to někdy jednoduché, jo? Ty stavy nejsou jednoduché, ale jde nám o to, aby jsme byli silní, zdraví a naše rody, aby byly v souladu, aby nebyla žádná disharmonie, aby nebyly hádky, jo? A aby to bylo na jedné vlně.
A málo kdo už má takto silný rod, že si v rodě rozumí, nebo nejsou nemoci a ještě si perfektně rozumí. Jo? Takových rodů je dneska málo. A to podle toho vlastně taky záleželo, jak ty rody se odčerpávaly, ta energie, když jsme byli odstříhnutí od svých bohů. U některých rodů to šlo rychleji, u některých pomaleji, to záleželo, jaké tam prožívali persekuce, války, různé emoční zátěže a tak dále, které jsou i dědičné. Je tam toho moc. Ale dá se v tom zorientovat, dá se v tom vyznat a když to řeším na konzultaci, když mám přeplněný permanentně stav konzultací, jak telefonické, tak osobní, takže nestačím všechny pojmout, protože je nás málo a jsem rád, že zvládneme aspoň to, co zvládneme, ale zároveň mě mrzí, že nezvládneme všechny. Takže já předám slovo, já bych takhle ještě řekl, protože my už tady máme hodinu 50 a tady toto by bylo na další hodiny. Budou tam určitě telefonické nějaké otázky, ale ještě se tě zeptám, Mojmíre, ano.
Já musím říct, že my jsme si s Radovídem ten pořád dopředu připravili, ale po těch okruhů máme vůbec ještě víc, než co jsme tady ve dvou hodinách stihli. Já bych ještě dopověděl pár věcí, ať mám pocit, že ten obrázek 7 jsem dokumentoval a chci říci, že já bych si moc přál, aby lidi, když začnou mluvit o srdeční čakře, tak aby měli reálný pocit, prožitek, že ji správně prožili, správně pochopili, že to je opravdu ta láska v tom srdci a láska probouzejícího se propojení s duší a aby to těm lidem opravdu reálně by viděli. Že pokud tato obrovská jemná síla proniká do běžného vědomí, tak znamená opravdu přeuspořádání svého osobního prostoru a člověk začíná přemýšlet nejenom, jak se sebou zacházet, ale začne se ptát a rozklíčovat se poslání a v některých těžkých systémových povoláních potom ta duše už nemůže ani fungovat v těžkých energiích. A potom se snaží i takzvaně vystoupit do systému do nějakých buď lehčích povolání, nebo si ten člověk vytvoří nějaký rekvalifikační kurz, začne třeba dělat terapie, nebo konzultace, nebo duchovního průvodce, tak bych chtěl jenom říct, že já mám opravdu úctu a rád bych potkával, když to řeknu přímo, moje osobní přání, se víc mohl potkávat s lidma na úrovni otevřené srdeční čakry. Protože to stání na stejné vlně je obrovské a třeba za Velmírem to zažívám a já jsem moc vděčný, že nás ten osud spojil. A ještě se znovu tady vrátím tady k tomu promítanému obrázku. Mm-hmm. Chtěl bych říct, to bude...
Moment, taková... který obrázek tam mám dát? Já tam teď mám úplně
pořád stejný. Ten obrázek 7.
Obrázek 7.
Vyzývá usilovná práce na sobě a ano. Rozhodnutí překonávat překážky.
Dobře.
Pokud se k tomu nepřidá, aspoň částečně po otevírající se srdce, tak člověk není schopen ani trpělivě pracovat, ani cílevědomě a dokonce není schopen ani překonávat své vnitřní překážky. Žádné jiné, než své vnitřní. A než se to správně pochopí a správně v tom vědomí usadí, bych moc lidem přál, aby si zažili aspoň třeba krátkodobě větší otevření své srdce a komunikace s duší. Když se to stalo zatím asi 3x a 4x, tak jsem se rozplakal. A zatím to zmíním jenom, a tady bych to nechal, když tak to lidem vysvětlím víc na přednáškách nebo na seminářích, tato věc je tak pro mě posvátná, že ji nedovolím dál ani rozvíjet, ani sdílet anonymně přes internet. A takže to je za mě. A poněvadž si myslím, že opravdu víc nestihneme, když tak se potom Pavlem domluvíme, jestli bude účelné a užitečné pokračovat. Teď bych poprosil obrázek 13.
13?
Ještě dostaneme.
Ano.
Můžu ještě do toho vstoupit.
Ano.
Ještě 13, ale ještě předtím, jak byla ta srdeční čakra, jak si o ní hovořil, tak my jsme vlastně hovořili o tom, že my potomci Slovanů máme trošku čakarní systém jiný, než má čakarní systém třeba mají Číňané, Aziaté nebo v Jižní Americe, šamani v Jižní Americe, v Amazonii nebo v Andách mají jiný čakarní systém. My máme ještě navíc
u pravého ramene čakru ladu. Jo? Čakerní, je to vlastně naše laduška, která je vlastně taky takovou patronkou lásky a vlastně ochrany našich rodů. A na levé straně máme zase naši bohyni Lelu, jo, která vlastně je to čakerní systém a bohyně Lela, to je taková ta intuice, má oblast srdce, na starosti vlastně oblast srdce a má takovou intuici orientovat se správně v tomto světě skrz tady tuto čakru a zároveň je to taktéž patronka ochrany rodu. A máme, to znamená, že když třeba o tom hovořím třeba i na seminářích, že když třeba muž si přivine ženu, je unavená z práce a přivine si ji tady na tu čakru lády a je, že si opustí tu energii přes tu čakru a má spánek třeba, tak ji to tak krásně uvolní, že si odpočíne, nabije se, jo. A zase, když na levé straně Lelu, tak zase je to i trošičku jiné, jo, ale taktéž odpočíne si zase z té druhé strany, ale může vnímat tyto dvě energie, třeba tato žena nebo samotný člověk, který s tím pracuje. No a to bychom hovořili o tom hodně dlouho. Takže my přeskočíme na 13 a potom na...
Určitě bych rádi ještě úplně na závěr, abychom to nějak představení...
Tak teď jsem tam dal ty pozvánky, ano, takže teď tam byste to věděli.
Tak, prosím o tu 13.
Ano, teď to tam je.
Chtěl říct, že pokud lidi zaujalo to slovanství, to skutečné slovanství, ty naše skutečné neskreslené dějiny, naše zářná minulost, včetně véd a obrovského moudrosti, které ve védách je zachováno, tak moc rád se s těmato lidma sejdu na svých seminářích, aspoň na tom úvodním, prvním, kde vlastně vysvětlím základní věci, aby lidi se mohli svobodně rozhodnout, jestli chtějí dál pokračovat, anebo ten úvod, to takové základní zasvěcení do těch pojmů a co to vlastně je. Takže nejbližší seminář bude 15. března tady u nás na Valašsku ve Valašských Kloboukách a pak na konci měsíce 22. března zase v Čechách v Dobřanech, v Dobrušce a ten seminář v těch Čechách bude výjimečný tím, že vlastně budeme ho vést společně s Radomírem, čili bude obohacen tím, co si přivezl ze Sibiře a od sibirských šamanů. A pokud to tímto v tom plánu je, tak to bude jediný náš společný seminář a bude právě v Čechách. Takže kdyby si nás chtěl živě zažít, místa volná jsou a tak jenom můžete zavčas přihlásit. Jinak dělám meditační minisemináře, ale to už chci říct, kdo chce, ať si najde moje stránky www.slovanskakošile.cz, kde jsou všechny věci ode mě plus články, videa a ty akce. Teď nechám, aby i Radomír obrázek číslo 14.
Je tam, 14 no, a tady je zase.
14?
Tam nebudu přímo říct. Ano, tam 14. Takže lépe vědět, nežli věřit, terapie a když klikne se na sekce akce, tak jsou tam termíny, všechny termíny. Ještě budeme vyhlašovat ještě na květen, ale to uvidíme, protože potom odjíždíme na Sibiř.
Mm-hmm.
Takže ještě nevíme, kdy přesně skončíme s terapiemi, ale bude to tak jako v květnu. Ale všechny akce jsou na těch stránkách, takže kdo chce, tak se může podívat.
Dobře.
A takže, Pavle, teď bychom my chtěli tobě moc poděkovat, že jsi s nám šel do toho vysílání i přesto, že jsme tě požádali z naší strany, abychom mohli vysílat z Linuxu přes Jitsi, což byla pro tebe novinka. Trošku se, nebo omlouváme se za ty technické věci, já jsme moc rádi, že nakonec jsme to zvládli i s tím předušením uprostřed pořadu a v podstatě nechali i na tobě takovéto rozhodnutí, jestli má smysl pokračovat, protože věci máme předpřipravené, jestli tento pořad je žádoucí i pro posluchače, jestli jsme dneska vůbec nějaké posluchače přitáhli, tak to bychom zase byli moc rádi na tvoji zpětnou vazbu.
Nejlepší si bude. Ano, nějaký posluchači relativně dost, až jste se divili. Akorát, že nebyla žádná odezva, akorát mimo toho jednoho dotazu. To je pravda. Byla to pro ně asi novinka, nečekali to. Nicméně rád bych to nechal na tom, jak se budou lidi reagovat v archivu na diskuzi, že? To bude úplně nejlepší a podle toho se domluvíme, jestli tam potom něco dáme ještě nebo ne. Jestli teda to takhle chcete. Nebo se můžeme domluvit rovnou, to je v celku jedno, jo? Vy jste jako říkali, jestli to necháme na posluchačích, nebo... Jo?
Takže můžeme nechat na posluchači.
Dobře.
A ten telefon tam teda není žádný teďka, jo? Žádný telefon.
Je tam telefon do vysílání, ale nikdo nevolá, no.
Nikdo nevolá
zatím.
Dobře.
Nevadí.
Takže když tam někdo dá nějaké otázky později...
No ne, už je 19.03, takže já už tady mám problém trošičku s tím. To už přetahujeme.
V pořádku, takže děkujeme.
Počkejte.
Prosím?
Já jsem jako kdyby slyšel, že tam někdo volal, ne?
No, to byl na druhý telefon. to nebylo na ten správný.
Dobře. Takže uvidíme i třeba, ty to zveřejníš, to video na svém YouTube kanálu.
Ano.
My se budeme snažit Radomírem podívat, jaká diskuze se pod videem rozvine, abychom byli v obraze, když tak šikovně odpověděli. A takže do éteru je informace, že na základě odezvy a vyžádání posluchačů je možné pokračovat.
Přesně, jo? Přesně tak, to bude asi nejlepší. A teď už musím opravdu končit, ještě nakonec řeknu, protože dneska mám poslední možnost. Zítra a vlastně v sobotu bude setkání svobodného vysílače, takže určitě přijďte, vy, kdo ještě, no, mi tady volají furt na špatný telefon, on opravdu neví, no, to je špatně všechno. Dobře. Takže přejďte, jestli budete chtít v sobotu 1.3. teď, už je to pozítří, my už tam budeme od pátku, takže když někdo bude chtít přijet už pátek, můžeme si pokecat takzvaně na setkání svobodného vysílače ve Strašicích u Rokycan. Jo? Takže mějte se moc krásně, já opravdu musím končit, už přetahuju teď, tak mi to...
Tak Pavle, mějte se hezky a děkujeme moc.
Dobře, bylo to velmi hektické, jak jsme to dávali dohromady, no nějak to dopadlo, no. Příště to bude určitě lepší, co se týče toho obrazu. Tak jo, mějte se krásně, ahoj a někdy příště zase.
Taky, mějte hezky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, čau.